I ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim, ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji, ne smije da me gleda, ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi, pošto me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja vam postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogaziti.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Da, tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje sa ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji? Kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma? Šta je nasilni, a šta nenasilni? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi? Sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje moli za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva, i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženeckim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama.
Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova. Kurdi još uvijek drže te kampove, ali sada uz pomoć Međunarodne koalicije za borbu protiv ISIL-a. Te žene su još uvijek tamo, a radi njihove sigurnosti glasovi su im zaštićeni. Ovo je majka dvoje djece.
Ja kao osoba koja je došla tu u Siriju prihvatam, znači, da mi se sudi ako ima bilo šta da sam uradila po pitanju dolaska tu, da ima neki dokaz protiv mene, ja prihvatam da mi se sudi. Ali ova kazna koju nam Kurdi daju, znači, nemoguća je. Djeca su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. I šta nas čeka još ovdje, upadaju nam u šatore, samo ti uđu, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno, jako smo bolesni svi, znači što ih nas ima tu, bolesni smo. Moje dijete je jako, jako bolesno. Ima vrlo, vrlo rijetku bolest. Molim vas, molim vas, znači, da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
Oduzimanje djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu, to je mnogo traumatično i za djecu i za majke. Djeca se odvode u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Djeca su mnogo istraumatizirana, mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu, pa ako i moramo da budemo izvedeni pred bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem, samo da izađemo odavde.
Međutim, samo se jedan povratak desio 2019. i one nisu bile u toj grupi. Pitate se gdje su i muževi. Moja stručna saradnica na ovom podcastu mi je rekla, ako ikako možeš, nemoj u to ulaziti. To mogu biti drugi ili treći muževi, udaju ih, niko ih ni ne pita. Dakle, neću ulaziti u to jer nemamo nikakve informacije. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. Naprimjer, 12. februara, obilježavajući Međunarodni dan prevencije nasilnog ekstremizma kad on pogoduje terorizmu, Vladimir Voronkov iz Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma poručio je kako je ključna stvar zapamtiti da sprečavanje nasilnog ekstremizma uključuje, pored ostalog, osnaživanje žena i mladih, ulaganje u obrazovanje. Potrebno je suočiti se s mržnjom, dezinformacijama i snagama koje nas nastoje podijeliti, te umjesto toga poticati dijalog, povjerenje i poštovanje ljudskog dostojanstva. Potrebna su dugoročna, višedimenzionalna rješenja koja se temelje na saradnji svih sektora, kaže Voronkov, vlada, međunarodnih i regionalnih organizacija, civilnog društva, edukatora, vjerskih vođa i privatnog sektora. Znam što mislite, ali tužno je ako takve poruke zvuče kao floskule samo zato što se ponavljaju, a rješenja nema. Treba ih zaista čuti, staviti u kontekst i zapitati se zašto nema rješenja i kako bismo i mi sami mogli doprinijeti da dođemo do njih.
Dajte mi rješenje.
Dajte mi rješenje, pa jeste. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji doduše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče. Nije bio pripadnik ni ISIL-a ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći, u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam ja 24 godine mladić. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između agresora, jel, svataš.
Po dolasku u Siriju jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao, jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači ja sam već napustio, jel, borbu oko 2018. Znači 4 godine nakon što sam došao ovdje. Od tada sam civil, ali od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tad te 4 godine u kojim si frakcijama bio? Nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji su spremni da ratuju. Ja sam recimo u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, salafizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I znači kada sam se, znači jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači u Siriju je... Znači islamski rat, znači u islamskoj viziji, znači odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak proces, recimo niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, obronke vjere. Ogranke, recimo nasilne ogranke vjeri. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava, jel, od stvoritelja. I onda recimo, jer počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel? Učestvo su nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel?
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno. Hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš? Od čega živiš? Znam da imaš i djecu i područje je nesigurno, mislim.
Pa nije baš lako, znači, nije lako. Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pretežno, jel, mora se nadati malo iz vanjske pomoći da stigne. Pretežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Ona je od majke, jel, dok je bila živa, isto ona mi pomagala. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. Znači ja 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju gdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavljam tu opciju možda za možda deceniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bilo sigurno, totalno možda bi ostavio porodicu ovdje vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu i jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo od svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško bi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno, jel? Normalno, teško bi sad reći, nema problema nikakvi, nek ide bilo ko iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego, opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kaznama. Koji su se vratili, dobili smo par godina, hajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, svataš. Nisam bio al-Qaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da niko ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel. Nikakvi garanciji mi nemamo tog režima da bi postupo sa nama prikakvim, jel, tim križaničkim konvencijama ili... Ma ne samo za borce ili, jel, strani borce, nego i za civile.
Je li, kako bi rekla, je li sve funkcioniše u smislu treba ti neki papir, odeš u neku instituciju?
Do skoro nisam nikakve dokumente vadio, onda sam tražio eventualno, onda sam morao da... Normalno nisam došao tamo i samo rekao ja sam taj. Imam svoju ličnu kartu iz Bosne i otprilike to je dovoljno dobar dokaz ko sam jel, i odakle sam. I onda na osnovu toga je... Dalje, znači to je jel, osnovni dokumenat. Pasoš sam izgubio već odavno.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje,
lijepo je odgarati
djecu otvorene,
pod vjetrovima
i sad ih vuče. Ali nikome nije pitao
naši
kako
vjetrovi
sam.
Su se pretvorili u strašnu
oči izgubile
luju.
Boju meda,
rušići sve se.
Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. To su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni.
Pa vjerovatno da se boje nekih novih stvari, nečega, onda lakše im je tako da žive u nekim ljušturama, nešto sad. Ili je utjecaj nekih drugih ljudi, mislim, mada, ne znam, odrasli ljudi da su tako, da se vode nekim drugim mišljenjima, nečim tuđim mišljenjima, to nikako ne ide sa nekim ko je zreo, ko ima neke određene godine i neke stvari koje je prošao u životu.
Smatra Azra iz Sarajeva, koju sam zamolila da podijeli svoj stav za ovu epizodu ZIP-a. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Ljevičarski teroristi opravdavaju nasilje kroz antikapitalističke, antifašističke i ekološke ideje, dok etnonacionalističke i separatističke skupine nastavljaju s napadima i propagandom. Naravno, ne mogu nabrajati sve terorističke napade i teroriste novog milenijuma, ali izdvajam neke pojedince. Anders Breivik, 2011. u Norveškoj, ubio je 76 ljudi, uglavnom tinejdžera, iz mržnje prema multikulturalizmu. Islamistički ekstremisti braća Kuaši su 2015. u Parizu ubili 12 osoba u redakciji Charlie Hebdo u osveti za objavljivanje karikatura proroka Mohameda. Brenton Tarrant je 2019. na Novom Zelandu ubio 51 osobu u džamijama vođen rasističkom ideologijom. Ova tri napada u tri države odnijela su 139 života zbog ideološke isključivosti. Šta posljednjih godina u tom kontekstu zapaža stručnjak u oblasti sigurnosti Vlado Azinović?
Prvo je individualizacija terora, odnosno terorizma. Nemamo više klasične grupne napade terorističkih organizacija, ćelija, na način na koji smo to viđali ranije. To ne znači da su oni potpuno prestali, ne znači da se više neće događati, ali umjesto kolektivnih grupnih napada na izabrane ciljeve, sve češće imamo individualce koji izvode te napade. I to je jedna od pojavnosti koje viđamo posvuda. Naravno, kod tih lone wolf, kako kažemo, ili samotnjačkih napada, na kraju se ispostavi da je uvijek neko znao još, osim osobe koja je izvršila napad, da će se taj napad dogoditi, da se priprema, da bi se mogao dogoditi, ali iz razno raznih razloga ne obavijesti nikoga, ne signalizira, ne upali neko žuto ili crveno svjetlo koje bi skrenulo pažnju na takvu osobu. Druga pojavnost koju također opažamo dosta u posljednje vrijeme je ubrzana radikalizacija u tom digitalnom prostoru. Radikalizacija u terorističke grupe ideološkog tipa u nekom hladnoratovskom klasičnom dobu nekad bi trajala mjesecima i godinama. Sa stanovišta agencija koje pokušavaju suzbiti ili spriječiti terorizam, to ih doslovno stavlja u nemoguću misiju. Jer kad znate da je terorizam kao potres, da će se sigurno negdje dogoditi, ali da ne znate kada, gdje i kako, da terorist praktično može postati bilo ko i da se napad može dogoditi bilo gdje, da se proces radikalizacije i vrbovanja događa u digitalnom prostoru u kojem nekad nemate ni pristup, iz pozicije sigurnosnih službi stavljeni ste pred nemoguću misiju. I jako je teško prevenirati takve slučajeve i općenito slučajeve terorizma ukoliko nemate vrlo razrađenu ili obavještajnu djelatnost ili dovoljno razvijenu svijest u javnosti koja bi alarmirala na takve pojave na vrijeme.
Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, član, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek, kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju da problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani, jer se problemi s mentalnim zdravljem često pripisuju nekim drugim stvarima koje nemaju veze sa zdravljem. Mentalno zdravlje je stigmatizirano, ljudi će puno radije odvesti kod nekog vjerskog službenika dijete za koje se čini da je opsjednuto duhovima, da ga neko proganja i tako dalje, nego što će otići u centar za mentalno zdravlje i potražiti pomoć psihologa. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, također neimaština, nedostatak posla, zanimanja generalno je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji živi u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama, gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi, je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve, ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje, ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju, ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, Oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja itd. moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u ne iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put? Kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Koliko osjećaj nepravde, usamljenosti i potreba za pripadanjem mogu utjecati na prihvatanje radikalnih ideja, te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja? Šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju, Arminom Čerkić.
U suštini, ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja, ali razgovora, bilo kakav, a i najmanji manifestacija ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Razmišljala sam i o ovome, koliko usamljenost ili osjećaj nepravde doprinose tome da neko prihvati ekstremne ideje?
Jako, zato što nažalost u društvu u kojem mi živimo svjedočimo svakodnevno različitim vrstama nepravdi na bilo kojem nivou, bilo da je nepravda u sistemu, nepravda u politici, u izloženosti novcu kojeg je našlo sve manje unutar našeg društva,
nepravda,
socijalna nepravda, apsolutno onda u nekom ekstremu socijalne pravde koja je također iz te ideje nedodirljivosti samo povećava taj osjećaj izolovanosti. Pored nepravde, mislim da postoji isto jaka ideja oko marginalizacije koja se veže za ovo što ste vi sada rekli, a to je ideja socijalne pravde. Kada se osjećamo marginalizirano društvu kojem pripadamo ili kojem želimo pripadati, Vrlo je lako da se mi osjećamo usamljeno, ali mislim puno je značajnije razmišljati o porodicama koje se osjećaju marginaliziranim, a pošto svi imamo osjećaj pripadanja, zbog toga jer nam taj osjećaj daje ideju nade, ideju promjene i stvarno ideju boljeg života za sve nas, ako se mi osjećamo marginalizirano kao pripadnici određenog socijalnog nivoa ili određene porodice, onda samim tim ćemo se osjećati ne samo mi usamljeno, nego ćemo se osjećati da naša je porodica usamljena, da nemamo nikakvu ideju promjene.
Ovdje mi se nadovezuje pitanje, jel, pošto očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi unutar osobe u koje oni koji mobilišu na radikalizam uskoče, rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije, bilo da se govori o nečemu što se koristi unutar domena seksualnog zlostavljanja i oprostit će mi vaše slušatelje ako to iskoristim da bi ovo opisala, ali kod groominga uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Niko nije regrutovan u bilo koju ideju ukoliko se ne osjeća da ga osoba s druge strane ili osobe s druge strane vide kao posebno, kao jedinstveno, kao nešto što mogu nešto da doprinesem. Imajte, samo ono što smo ranije govorili, ta ideja marginalizacije, ideja nepravde, često dovodi do ideje nevidljivosti, da ja nemam šta da ponudim. I ako neko vas prepozna kao neko ko je jedinstven, kao neko ko ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija, relacija koju mi imamo ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo kojima se to dosta dešava negdje griješe, jel, i državni sistem i društva, jel, ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepustite.
Kod mladih ljudi je malo kompleksnije zbog toga jer imamo tu ideju identiteta također. Dakle, kome pripadamo, kako se mi, dakle, kako se rodno oglašavamo, na koji način želimo da nas drugi ljudi vide unutar tog istog društva. Vrlo često mladi ljudi unutar svoje porodice se mogu osjećati nevidljivo i da se njihov glas ne čuje, što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvate bezuslovno. Ono što je važno kod ideje radikalizacije je uvijek počinje zaista sa tom idejom da ja ne samo da vrijedim, nego da me neko vidi i da me neko prepoznaje, ali prije svega stvarno da me neko voli. Na koji način društva mogu voljeti svoje građane je neko pitanje koje je stvarno prevazilazi ove naše razgovor, ali koji bi bili primjeri društava i kako znamo da nas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju. Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje, da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji.
U tom pravcu je nekako bilo usmjereno pitanje kad kažem društvo. Dakle, kroz obrazovanje, razvoj kritičke misle, malo prije ste pomenuli.
I kroz obrazovanje, ali i kroz ove razgovore koje mi vodimo, kroz medije, kroz društvene mreže. Ali iz mog iskustva rada sa porodicama, čini se da je kritičko mišljenje počinje, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje, nego jednostavno možete ga reći bez da vas iko prosuđuje za to. U našem društvu, od ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam? Dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte recimo nam daje jako dobar uvid u to. I s obzirom da Amerika je višeslojno društvo koje nam kontinuirano potvrđuje tu ideju višeslojnosti i mogućnosti različitih ideja u egzistenciji, ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlastitog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruje autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to, vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena kad sam već tu je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome, i ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo je nešto opet što ljudi drži i da ostanu čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Često se govori čim govorimo o radikalizaciji, govorimo i o deradikalizaciji. E sad, ako ja ovo dobro razumijevam, ako su ideje često ukorijenjene u emocijama, a ne u znanju i u logici, kako se onda uopšte izvodi proces deradikalizacije i koji je pristup zapravo najispravniji?
Za svaku promjenu, deradikalizacija u sebi nekako nosi ideju promjene, da ćemo mi odustati od vrijednosti i uvjerenja koja smo imali do sada. Tako da je sam taj proces promjene za neke ljude, za neke sisteme brži, a za neke sporiji. Ne postoji jedan put za koji ćemo reći unutar 6 mjeseci možemo uraditi proces deradikalizacije za bilo koga. Zbog toga jer ono što je važno je ponovo da se vratimo na to da se taj osjećaj stida zbog pripadanja. Pojam deradikalizacije podrazumijeva da neko želi da kaže ja sada želim da se promijenim, želim da izađem iz ovoga gdje sam bio ili gdje sam bila, želim drugačiju vrstu života za sebe, drugačiju budućnost. To je neka prva postavka. Ali ima jako velika doza stida koja prati te ljude, koja prati porodice, koja prati iskustva koja su dovela do toga. Nisam sigurna koliko ti ljudi koji jednom uđu u ideju promjene budu podržani u tome da ih se ne postidi. Odgovornost je druga stvar potpuno. Ako smo spremni da prihvatimo odgovornost, ali možda bi voljeli da nas niko drugi ne prosramljuje za to što je se dešavalo do toga. Stigmatizacija se veže na identitet, ali stid je vrlo lično. To je nešto što mi nosimo unutar sebe. Stigmatizaciju pravimo nas dvije. Ovdje sad zašto ćemo dati ljudima etikete. Ali je stid ono što ja nosim unutar sebe. I ukoliko ne kreiramo prostore da ljudi mogu da budu oslobođeni toga da će ih se stiditi, da oni mogu da imaju ideje u budućnosti od koje će moći da uče, jer imajte na umu da kad govorimo o radikalizaciji, osobe koje mogu da nam ponude najviše su osobe koje su same prošle kroz taj proces. Iz mog iskustva rada sa zatvorenim sistemima i posebice ako govorimo o pripadnicima određenih religijskih manjih skupina u Bosni i Hercegovini, najviše smo mi imali uspjeha u radu sa porodicama kada bi pozvali ljudi koji su izašli iz takvih sistema, žene pogotovo, da pošalju poruku ženama koje su bile unutar tog sistema. Ni vi ni ja ne možemo znati kakvo iskustvo boravka u takvom jednom zatvorenom sistemu pored onih ljudi koji su sami imali to iskustvo. Ne znamo riječi koje ćemo ispotrijebiti, ne znamo kako je to iskustvo življenja, ali ne znamo ni šta će njima pomoći. Naše pretpostavke da samo zato što imamo određene diplome ili znanja moramo staviti sa strane i biti znatiželjni za iskustvo ljudi koja su izašli iz takvih procesa. Tako da kogod izlazi iz zatvorenog sistema, ma kakav da je on, je dragocjen za sve nas koji želimo da uradimo promjenu u društvu i mi možemo i trebamo učiti od njih.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija. Mm-hmm.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bila dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog, zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema, možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako i nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategoriji. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina, a nažalost djeca sada su imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!